Welkom bij Politiek.
Ek is Herman Pretorius en saam met my in die virtuele ateljee. Vandag is Daniel Eloff en Paul Maritz een in vandag se episode. SAL besigheidsredding flop, Dr. Grey op sy geskop en COVID-litigasie hoop op.
Nou ja, pief, dis lekker om by julle twee manne weer vandag aan te sluit vir 'n bietjie politiek. So kom ons op nons is hierdie week se politiek deur te gesels oor 'n onderwerp wat daarom nie te doen het met coronavirus of COVID nie.
Ja, julle, ek werk nou seker so 2,5 jaar vir Solidariteit en my heel eerste Vrydag daarso, en oor die 5de dag wat ek al gewerk het, het ons 'n gesprek gehad oor SAL en besigheidsredding en hoe SAL en besigheidsredding moet ingaan. En dit is natuurlik lang gevat op daai stadium het Bojani Gerana, wat die hoofuitvoerende beampte was vir Solidariteit, gesê nee, hy kan dit regkry en so aan. Hy het natuurlik bedank, want hy kon dit nie regkry nie, want minister Gordhan het die hele tyd ingemeng en sê wat hy moet doen en dies meer. En uiteindelik is SAL toe in redding en besigheidsredding ingedwing einde 2019. Nou blyk dit asof daar nie regtig enige iets gebeur nie. Die ouens het al 30 miljoen rand se fooie geskryf, maar hulle het nie regtig met 'n plan voor in dag gekom nie. Intussen sê die vakbonde vir ons dat hulle is bereid om vir 2 maande 49% salaris sny te aanvaar. Hulle is bereid om 'n klomp planne te maak, maar hulle wil nie die SAL moet val nie. Nou ek weet nie hoe julle nie, maar hier by politiek het ons nou altyd gesê dat so iets moet dalk heel moontlik liewer geprivatiseer word. Binne in die private sektor is natuurlik dryf, mense wil geld maak en hulle gaan dit effektief moet bestuur en hulle gaan nie 900 personeellede vir elke vliegtuig hê wat SAL werklik het, waar lugredereis is Qantas nie eers 200 personeellede per vliegtuig het nie. So die idee was eintlik maar kom ons privatiseer of kom ons verkoop 'n groot hoeveelheid aandele vir die private sektor, ten minste dis wat ek gehoop het gaan gebeur. Nou blyk dit vir my dis nie wat gaan gebeur nie. Dit lyk asof SAL dalk maar net 'n ander naam en 'n ander wapen gaan kry, maar dat die Suid-Afrikaanse regering 'n lugdiens wil hê, of dat hulle letterlik nog miljarde rande gaan instoot in SAL wat meer as 5 miljard rand verlies oor die afgelope 2 jaar elke jaar gemaak het, nie gesamentlik nie. So meer as 10 miljard rand verlies oor die afgelope 2 jaar. Dit gaan my verstand te bowe en ek moet eerlik wees, ek weet nie hoe kan mens voortgaan met so 'n tipe model nie.
Nee, ek moet sê, dit is absoluut absurd. Ek is oud genoeg, net oud genoeg om te onthou hoe Trevor Manuel, minister van Finansies, gesê het, weet jy, hierdie is nou die laaste reddingsboei wat ons gooi vir SAL, dit is die laaste keer, en dis omtrent wat 16 jaar gelede, wat ons sit in hierdie situasie, waar miljarde rande hier achter gegooi is. En ek moet sê, wat vir my duidelik is hiervan, is hierdie was nog nooit 'n vraag van rationaliteit of effektiewe beheer van fondse of enigiets in daai rigting nie. Dit is uit en uit ideologies. En ideologie is die gevaarlikste dogma, ek dink, omtrent wat mens moontlik vandag in 'n politieke bestel kan sien.
Vir my is dit natuurlik so preeslik snaaks as ons sit en dink hoe Suid-Afrika dinge benader. Letterlik in hierdie tyd van die pandemie, die afgelope 4 maande wêreldwyd, sien ons dat Emirates lugredery is besig om afleggings van 30,000 mense te oorweeg. Lufthansa sê hulle verloor 'n miljoen US of Amerikaanse dollar elke uur op die oomblik waar hulle nie besig is om te vlieg nie. En Richard Branson soek enige koper, so dat hy sy aandele in Virgin Atlantic kan verkoop, maar dan kom Suid-Afrika en dan dink ons, weet julle wat 'n verwonderlike idee, kom ons behou SAL of kom ons vat SAL se model en probeer net op 'n ander manier met 'n nuwe naam onder 'n nuwe logo.
Hierdie keer ouens, ek sweer, dis hierdie keer gaan dit werk.
Ja, en
dit is belaglik.
Weet julle, ek dink die interessante ding van dit alles is natuurlik wat vir my die teken was, is toe Warren Buffett gesê het hy verkoop elke liewe aandeel wat hy in 'n lugredery het, al is dit teen 'n verlies. Nou, ek bedoel, die ou belê al geld vir, kom ons sê, 70 jaar, hy weet as iets regtig ernstig 'n moeilikheid is. En Ik denk met technologische Zoom, ik neem hier zitten, ons kan een politieke episode opnemen uit twee verschillende steden. En geldig, die klank van mijn audio is niet noodwendig baie goed nie, maar dit het ook te doen met mijn stem en irriterende stem toe, en het is niet noodwendig net technologie nie. Maar, ek is arm
aan man, Paulus.
Maar ek bedoel, die punt is dat om net, jy weet nie, jy ook te vliegen met verskaffer te ontmoet, is iets wat Rijkmaatschappij nog kon gedoen het. En ek dink met moderne technologie gaan het minder en minder nodig raak, en dit mag ook beteken dat vlieg werkelijk voor iets wordt wat de mens doen, vir leksheid onthouden. Nou goed, uiteindelijk is die gedachte dat dit nie een goeie belegging is nie, en dat het een lekse is. Hoeveel mensen vlieg rechtig met SHL, ons weet dat die regering dit wil gebruik om ambtenaren rond te vlieg, en om ministers parlement toe te vlieg, of parlementslede op te vlieg Pretoria toe, of wat ook al hulle rede is, maar die gemiddelde Suid-Afrikaner wat vir die ANC gestem het, gaan nie noodwendig in sy lewe enige iets sien vir sy belegging nie, of tenminste vir geld wat liever op iets beter kon spandeer geword het. So uit en uit sien die mens hier, en ek moet sê, ek is in die bevoorregte posisie om by academia bezig geweest met 'n graad in politiek, filosofie en ekonomie, en ek weet julle regsgrade is baie breed blootgestel in die goed, maar mens sien regtig hierdie ding van revolutionaire ingesteldheid kan nie kritiek hanteer. Die revolutie is dan op goeie gronde gevestig en dit kan nie verkeerd wees nie. Geen verbetering is toelaatbaar nie. Ons moet platveeing voorbegin of ons moet aanhou op ons richting. Maar klein bietjie verbeteringkies hier en daar word net nie toegelaat nie. En die ideologie is besig om regtig ons landse begroting baie seer te maak. Dit sou alles maar net een voorbeeld.
Maar weet jy, Paulus, daar is een interessante ding wat jy sê, een vinnige punt en dan een bietjie langer punt. Die eerste vinnige punt is, jy sê die gemiddelde Suid-Afrikaner wat vir die ANC gestem het. Dit is vir my, een van die dinge wat regtig vir my uitstaan, is dat ons moet besef dat in een land waar daar meer as 26 miljoen mense is, wat oor die ouderdom van 18 is, met ander woorde wat stemgeregtig is, moet ons ook besef dat die ANC het hulle 57% meerderheid gekry met nagenoeg 10 miljoen stemme. So die ons moet verstaan daarom ook dat die mislukking van die ANC is nie so maklik aan die kiezer toeskryfbaar nie. Ek dink die kiezer het natuurlike verantwoordelikheid om te gaan stem, en ek dink dit is een van die groot mislukkings van oppositiepolitiek oor die afgelope 20 jaar, is dat hulle kon nie die argument maak vir demokrasie nie. Hulle kon nie die argument maak vir stem vir 'n ander party as jy ontevrede is nie, want ons sien 'n toename in gewelddadige protes, maar ons sien 'n afname in demokratiese deelname. So dit is 'n kommerwekkende ding, want ek dink hoe meer die politieke stelsel aangaan soos hy aangaan, hoe minder verteenwoordiging gaan die ANC en die regering, en waarskynlik dalk ook die parlement op die einde wees. Maar die meer substantiewe punt wat ek wil uitlig is die SAKP, die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, wat 'n wonderlike dinosaurus is dit nie, het op 1 April het hulle a working paper bekendgestel, a working paper uiteengesit, en as mens gaan kyk na SOEs, na hierdie dinge soos SAL, dan sien mens in hierdie voorstel, sê hulle dat daar moet 'n State-Owned Entities Act wees, wat alle SOE's sal regeer, en, ironies genoeg, wat besigheidsreddinge onmoontlik gaan maak vir goede soos Eskom en SAL. Solidariteit het hierdie ronde duidelik die regering ore aangesit, en die regering het nie, is nou, of minstens die communiste in die drieledige alliantie, is nou klaar blyklik erg bekommerd dat hierdie aanslag van besigheidsredding mag dalk die einde van die ideologie wees, want duidelik is hierdie besighede en duidelik moet hulle gered word. So wat kan mens dan doen? Nee, wetgewing. Wetgewing wat essentieel sê dat SOEs nie bankrot kan gaan nie. Dit is hoe absurd dit is. Ek wag vir die oomblik waar die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party 'n wet voorstel wat sê mense mag nie doodgaan aan koronavirus.
Ek, Herman, dis my baie interessant hierdie hele ding, want dis 'n leen wat al vir jare vertel word van ander Suid-Afrika, maar eintlik oor die algemeen in hierdie sosialistiese lande. Ek wil, as mens nou regtig daarna gaan kyk, wat is in die belang van arm, gemarginaliseerde, kwesbare Suid-Afrikaners? Dat 'n regering die min beskikbare belasting gehad wat het wel het, die beperkte hoeveelheid, in hierdie eindelose put deeltyd inpomp, of is dit beter dat hulle uit die geld eindelijk spandeer om arm Suid-Afrikaners te probeer ophef? En dis wat die ANC, denk ek, op een manier recht krijg. Hulle krijg dit recht om dit amper te spin, dat, om SAL te red, te red in die belang van die meerderheid Suid-Afrikaners is, of van die belang van arm Suid-Afrikaners is. Maar ek bedoel, dit is dood eenvoudig nie. Dit is nie die belang van alle Suid-Afrikaners, om net heel dit geld in te pomp in een ding wat al vir jare lang sukkel nie, en wat net absoluut alle geld en fondse op eet nie. En ek dink, dit is een narratief wat mens moet aanspreek, dat mens al leen uitwijs.
Maar ek dink, weet jy, Daniel, ek was nog nooit so negatief oor die kort en medium termijn vooruitzichte van Suid-Afrika, maar terselfde tyd so positief oor die lang termijn uitzichte nie. Want Russell Dumbarty het heel terecht uitgewys dat hierdie krisis waar ons nou is net een versneller van tendense. Dis een tendensversneller wat eenvoudig net vinniger dinge na vore bring, omdat dit mense in 'n prioritiseringspositie in doen. En deel van hierdie prioritiseringsduidelikheid is, ek dink, mense gaan sien dat dit gaan al hoe moeiliker en moeiliker raak om hierdie saak te maak vir dinge soos SAL. Dit was nog nooit so duidelik vir Suid-Afrika as geheel, dat jy kan kies of jy spandeer geld om mense se lewens te red en hulle uit armoede te red, of jy spandeer geld om die ego-projek van die regering te red. Dit is die keuse was vir my nog nooit so strak nie.
Ek stem 100% saam. Nou, Erwan, as ons dan bietjie kan oorbeweeg na tweede onderwerp van vandag se gesprek, en dit is natuurlijk wat ons as opskrif gesê het, is Dr. Gray op sy geskop.
Ja, nee, so Dr. Glenda Gray is 'n lid van die adviseerskomitee, die Ministerial Advisory Committee, en sy is ook voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad. En sy het die denkmisdaad gepleeg oor die naweek om as deskundige te sê, ons het uit die lockdown alles gekry wat ons moontlik kan kry. Sy maak 3 baie treffende punte in 'n gesprek met Netwerk 24. 1, wanvoeding word vir die eerste keer in dekades by hospitale soos Chris Hani Baragwanath Akademiese Hospitaal gesien. Vir die eerste keer in dekades is daar kinders wat ly aan wanvoeding. Die tweede ding is die maand tot maandse faseringsplan van die Grendelstaat het geen fundasie of geen fundering, al fundasie wat akelig aan krisis wat ek kan omskoon, het geen fundering in wetenskap. En dat die derde punt wat ons allemaal kan sien, is dat kom van die Grendelstaat regulaties en beperkings, is eenvoudig uit Ibrahim Patelse duim gesuig. Dit is onnooselhede, dit is domhede. En die eerlikheid en die direktheid waarmee Dr. Gray hieroor praat, is ongelooflik verfrissend. Maar, dit was nou die naweek en dit is nou vandag paar dae later, en ons sien dat Dr. Gray is al reeds geforseer om 'n bietjie haar posisie aan te pas, om haar uitsprake as het ware in te katrol, en intree die direkteur-generaal van die gesondheidsdepartement, ook 'n stoere kaartdraer van die Nasionaal Demokratiese Revolusie, wat sê dat dit is nie die plek van deskundiges om vir die regering advies te gee oor die Grendelstaat nie. Dit is hulle plek om advies te gee oor die virus, maar oor dinge soos die lockdown. Nee, dit is totaal uit buite orde. En die fascinerende ding hier wat Dr. Pillay sê, is die kritiek is in der waarheid nie wel gefundeerd nie, eenvoudig, omdat die adviseerskomitee waarvan Dr. Gray lid is, op die been gebring is om inligting oor COVID-19 te gee en die meegaande tegnologiebehandeling en laboratorium bestuur. So, hy is besig om te sê, nee, die kritiek is nie goed gefundeer nie, want dis nie waarvoor die adviseerskomitee op die been gebring is nie. Maar ek dink enige man kan deur Dr. Pillay se stelling kyk en gaan sê, Perth, jy praat glad nie hier per die merite van wat Dr. Gray sê nie. Fair enough, Kom ons sê die adviseerskomitee mag nie sê die grendelstaat of die uitfasering is 'n slegte idee nie. Dit verander nie die feit dat een van die voorste deskundiges as 'n pom by die gesondheid van Suid-Afrika gesê het, die regering is besig om absoluut waansinnig op te tree nie. En ek het baie simpatie met Dr. Gray, dat sy waarskynlik sedert haar uitspraak oor die naweek ongelooflike druk geplaas is. Maar ek dink dit is verfrissend dat ons hierdie duidelike eerlikheid kan sien wat sê, almal moet nou besef, hierdie grendelstaat is nie meer 'n gesondheidsbesluit nie, dit is ideologies en dit is suiwer deel van die groot projek om die staat die middelpunt van die lewe in Suid-Afrika te maak, selfs die middelpunt van kos.
Yes, weet jy, ek dink die interessante ding is, ons sien in politiek natuurlik die oorgang van wat ons nie wel seker maar kan sê ideologiese of nie, kom ons sê politieke legitimiteit. En ek dink elke een van die skuive vat politieke legitimiteit weg. Waar ons op 26 maart mense gekry het wat gesê het Cyril was die Churchillian gewees en hy was die regtig die leier en we are led. Eweskielik sien jy dit minder en minder en minder en dit is nie meer, as ek net kan sê, randfigure, nie dat randfigure nie gesag het nie, maar dit is nie meer net mense wat in die donker te blaf nie. Die massas is besig om te sê, dit wat hier aangaan is nie reg nie, dit wat hier aangaan is besig om in te gaan teen dit wat reg en normaal is. Catherine Child van Business Day Live het vroeg die week 'n artikel geskryf met 6 redes hoekom sy sê die lockdown net nie meer werk nie. En al 6 redes was my, jy weet, ek dink is goed dat ons al op politiek gepraat het, maar jy kon uit en uit op elke liewe een van die punte, en behalwe miskien die laaste een, ek dink nog steeds wat is 1% van almal wat het kry sterf, is dit 'n krisis, maar ek dink nie net binne vir die lockdown te veel van impak daarop geneem nie. Tensy jy die hele land absoluut net toesluit vir, jy weet, ad infinitum tot die virus homself uitboot op een of ander manier en elke liewe werk in die land kos, of ek weet nie hoe dit doen. In elk geval, lang story kort, miskien gepraat van lang story kort en kort story lang, is dit al tyd om te kyk na volgende vinnige story. Daniel, dit klink asof ons is, jy weet, ons is ek sit by die huis en werk, maar ons is jy litigeer en jy is besig en eweskielik is daar baie hofsaake wat die mens januari nie sou sien kom het nie, of sake wat spesifiek oor die virus gaan. En dit lyk asof hierdie juist ophoop.
Nou, dit is die eindste rede hoekom ek die afgelope 2 vorige episodes van politiek ongelukkig moes mis, want organisaties soos julle 2 organisaties en ander organisaties het my oorweldig met dringende aansoeke en ek dink wat wonderlik is om te sien is hoe die burgerlike samelewing regtig besig is om standpunt in te neem teen die draconiese regulasies van die regering. So ek gebruik nou hierdie gedeelte aan die sterkant van die episode om skaamteloos bietjie van die goed wat ek mee besig was die laaste 2 weke, maar ook van die ander hofgedinge wat aan die gang is, bietjie te bespreek. So een van die groot sukses wat ek dink plaasgevind die afgelope week is, ons het gesien dat die absolute irrasionele verbod van die regering en die einste minister Patel wat Herman na verwys het, een van die regulasies wat hulle gehad het was dat daar geen e-handel mag gewees het nie. En toe op ons het vroeg in Mei het ek namens organisasie Deur South Africa skrywe aan minister Patel gerig en ons het versoek dat ons het hulle redes gegee. Ons het bietjie eintlik 'n ander benadering gevolg deur vir hulle te sê al ISO's data en inligting oor hoekom julle beleid moet heroorweeg. En u het ons hulle tot die 14 Mei gegee om die regulasies te wysig anders ons hof toe gegaan het en toe 4:00 daai middag toe kondig hulle aan dat die direktiewe wel gewysig is en dat hulle nou weer toelaat. Nou uit die aard van die saak is daar baie organisasies wat gevra het vir e-handel om terug te kom waar die irrasionaliteit uitgewys het en was daai mooi aanhaling wat sê success has many fathers en ek dink dis baie waar in hierdie geval gewees. Ek dink was die gesamentlike druk van klop organisasies wat gelei het tot hierdie regulasies wat gewysig word. En ek hoop dit kan ook gebeur met klomp van die ander gedinge wat op die oomblik besig is. Ons weet die DA gaan nou grondwetlike hof toe om parlementêre oorsig oor die uitreik van hierdie COVID regulasies te kry. En daar's natuurlik klomp verskillende ander partye wat besig is met regsaksie en ons wag in spanning om te sien hoe ons hoewe dit gaan hanteer.
Ja, nee, ek moet sê, wat vir my besonder mooi is van hierdie situasie, is daar's regtig hierdie gevoel, dat die burgerlike samelewing, besig is om 'n bietjie wakker te word. Daarso is stemme wat gehoor word, daarso is sake wat gemaak word en Daniel, ek dink julle kan enorm trots voel. Ek het vir jou 'n boodskap op die dag gestuur, maar ek wil sommer hier op die lug wees sê dat julle kan deksels trots voel op daai oorwinning spesifiek op die online handel wat julle gewen het. Dit wys net op nuut dat soveel as wat daar die verkiesings in die parlement en die kabinet is, soveel as wat daar mag en politieke inset en politieke verandering deur daai kanale kom, is daar hierdie, ek dink, ongelooflike potente en onbenutte of minstens onderbenutte kanaal van burgerlike druk. Ek dink daar is definitief 'n nuwe besef van wat werklik bereik kan word deur die toepassing van druk. Daar is ongelooflike hofsake wat nie pipeline rus, kan ek vir julle waarborg. Die ongrondwetlikhede, die waansinnighede van die regulasies gaan liters en liters en liters inkgiet oor die komende maande en jare. En dit is die beste ding wat moontlik met die Suid-Afrikaanse burgerlike samelewing kan gebeur, is dat daar so 'n drastiese, dramatiese inbraak op burgerlike vryhede kan wees. En die feit dat deur SA, deur Daniel hulle se regswerk, 'n oorwinning kan behaal in die howe, wys net dat druk werk. Ons gaan nie elke hofsaak wen nie, maar die stryd is nie verlore nie. Die stryd duur voort. Ek was nog nooit so oortuig dat hierdie gaan 'n lelike stryd wees, daar gaan swaar kry wees, maar ons kan hierdie stryd wen. Ek gaan nie vinnig verby wees nie, maar die stryd vir Suid-Afrika se siel is nog lank nie verby nie.
Nou ja, ek meen met sulke positiewe opmerkings is dit absoluut onnodig om nog 'n blinkkant bo te hê. Die blinkkant hierdie week is Hermans optimisme, ons is saam met jou, Herman. Nou ja, soos mense wat dink Ibrahim Patel weet wat hy doen, is hierdie episode vir eers aan die einde. Ons nooi jou as luisteraar uit om self 'n bietjie te onnonsens hierdie gesprek voor te sit in kommentaarafdeling. Dankie dat jy aan jou politiek luister in die tyd van inperking. Laat dit ons gerus hoe ons jou politieke ervaring kan verbeter. Ons steun ons gerus op Patreon, as jy wat ons doen en jy is welkom om ons resensie te los, jou klagtes en gedagtes.